lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I denne nye serie fra True Story skal vi stifte bekendtskab med en af de mest brutale og gådefulde drabsmænd i nyere amerikansk kriminalhistorie. Han hedder Richard Kuklinski, men han er bedre kendt under navnet The Iceman. Et navn han får, ikke bare fordi han er fuldstændig følelseskold, men også fordi han bogstaveligt talt fryser nogle af sine ofre ned for at sløre dødstidspunktet og forvirre politiet. Sagen om Richard Kuklinski trækker tråde til både organiseret kriminalitet, bestillingsdrab og nogle af de mest omfattende undercover-operationer i 1980'ernes USA. Det er fortælling om en mand, der i årevis bevæger sig ubemærket mellem et tilsyneladende helt almindeligt familieliv i New Jersey og et parallelt liv, hvor han fungerer som en koldblodig og kynisk lejemorder. Jeg har i den her serie valgt at kalde Richard Kuklinski den koldblodige morder, da jeg synes, at alle mine serier skal have et dansk navn, hvis det overhovedet er muligt. Og så synes jeg faktisk også, at det passer rigtig godt i den her sammenhæng. Du lytter til første afsnit af Den Koldblodige Morder. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Richard Kuklinski er aktiv gennem flere årtier, særligt i 1970'erne og 80'erne, og han opererer i en form for grænseland mellem organiseret kriminalitet og personlig psykopati. Ifølge ham selv, så har han slået flere hundrede mennesker ihjel, og han dræber sine ofre med både skydevåben, knive, cyanid, giftgas og med sine bare næver. Ja, sågar også en armbryst. Og alt dette sker med en kynisme og en præcision, der overgår de fleste andre kendte seriemordere. Han arbejder desuden også tæt sammen med mafiaen i New Jersey og i New York. Men før det er han en voldelig og frygtet skikkelse i et barsk kvarter i Hudson County, som også ligger ved New York. Her arbejder han i pornoindustrien, hvor hans kriminelle løbebane starter. Og den koldblodige Richard Kuklinski skåner ingen, der kommer i vejen for ham. Heller ikke engang sine egne venner. I denne serie skal vi forsøge at forstå, hvem Richard Kuklinski egentlig er. For hvordan bliver en dreng, der er vokset op i et hjem præget af vold og ydmygelse, til en decideret lejemorder uden skyggen af anger? Og hvad sker der i hans sind, når han tager et liv? Og hvordan er det muligt at føre et helt almindeligt familieliv med kone og børn, samtidig med, at man lever som en koldblodig morder, der slår ihjel for kolde kontanter? Alt dette, det vil jeg forsøge at afdække i den her nye serie. Nå, men lad os starte helt fra begyndelsen. Vi skal som sagt endnu en gang en tur over Atlanten til USA, hvor vi har været adskillige gange før. Denne gang skal vi dykke ned i historien om en af de helt store superstjerner blandt seriemordere, hvis man altså kan kalde det det. Det handler om en mand, hvis voldelige karriere strækker sig over flere årtier, og som i al sin brutalitet alligevel er svær at placere i samme boks som andre af hans banemænd. Hans navn er som sagt Richard Kuklinski, The Iceman, som jeg har valgt at kalde den koldblodige morder. Hans terrorregime, og det ord er nærmest ikke helt dækkende, det var rigtig længe. Og selvom han påstår, at han aldrig svælger i volden, og han ikke gør det for nydelsens skyld, så forhindrer det ham altså ikke i at tage livet af, ifølge ham selv, op imod 200 mennesker. Uden at afsløre for meget, så kan jeg fortælle, at han officielt kun blev dømt for 5 drab, hvilket er ret langt fra tallet 200. Men som I nok også efterhånden ved, så har seriemordere det jo med at lyve, og måske også overdrive en smule. Ofte så tror de også så meget på deres egne løgne, at de knap nok kan skelne mellem, hvad der er virkeligt, og hvad der foregår inde i deres eget hoved. Personligt tror jeg, at Richard har dræbt langt flere end de 5, han blev dømt for. Om det så reelt set er 50, 100 eller 200, ja, det vil jeg ikke gisne om. Det vil jeg lade helt op til jer lyttere selv at gætte på. Grunden til, at jeg har valgt at lave en serie om Richard Kuklinski, er fordi han skiller sig markant ud fra mange af de andre seriemordere, man kender til, og som jeg har fortalt om her i True Story. Han er nemlig ikke den klassiske, sadistiske, seksualiserede seriemorder. Han dræber, ifølge ham selv, for penge, og ikke med noget seksuelt motiv, eller fordi han er vred på verden. Men der er selvfølgelig også undtagelser. Richard dræber også i affekt og i ren og skær vrede, og der er der også mørke sider i ham, som rækker langt ud over det forretningsmæssige og de medfølgende kolde kontanter. Til jer, der ser mange true crime dokumentarer, så ved I sikkert allerede, at der findes hele tre HBO-dokumentarer om Richard Kuklinski og hans liv som lejemorder. Med dem i mente, så vil jeg i denne her serie forsøge at gå endnu længere i dybden med hans historie, hvis det altså overhovedet er muligt. Og mit mål er faktisk ret simpelt. At finde ud af, hvem den koldblodige morder i virkeligheden er. Men lad os så kaste os ud i selve historien. Forestil dig nu, at vi står i Jersey City i 1949. For mig, som turist og dansker, så virker byen næsten som en forlængelse af New York på den anden side af Hudsonfloden. Jeg har faktisk også selv været der for lidt over 10 år siden, og husker bydelen ganske tydeligt. Hvis nogen af jer har været i New York, så ved I nok også, at man fra centrum af Jersey City kan se direkte over til Frihedsgudinden. Men byen her, den er fattigere, i hvert fald her tilbage i 1950'erne. Alting er lidt mere slidt end storebroren Manhattan over på den anden side af floden, og det har den egentlig altid været. Historisk set har det været et område for lavindkomstfamilier og mange indbyggere med immigrantbaggrund. Senere så flytter arbejderklassen til bydelen, da de begynder at se Jersey City som en billigere løsning i New York. Men det er også et sted med kort pendlingstid, hvis de for eksempel arbejder på Manhattan. Her i 1949 er bydelen præget af lidt af et kaos. Den tidligere borgmester har netop trukket sig tilbage, efter at have regeret byen i mere end 30 år. Fra 1917 til 1947 styrer han Jersey City med hård hånd, og han er en af de længst siddende borgmestre i amerikansk historie. Faktisk er der kun omkring 30 andre i alle større amerikanske byer, der har siddet længere på en borgmesterpost end ham. Det er i grunden lidt mærkeligt, at der ikke også findes en HBO-miniserie om ham. For hvis man kan lave en serie om Nucky Thompson, som er forlægget til hovedpersonen i serien Boardwalk Empire, spillet af Steve Buscemi, så burde man også kunne lave en serie om denne mand, Frank Haig. For han er nemlig mindst lige så interessant en personlighed. Oprindeligt bliver Frank Haig valgt som en reformkandidat. En, der skal rydde op i byens politiske system, men det går dog hurtigt en anden vej. På Jersey Citys officielle hjemmeside, der beskrives han som selve definitionen på den politiske stil, man kalder bossisme. En blanding af vendetjenester og velfærd, smart pakket ind i en autoritær ledelsesform. Og Frank Haig er da også en meget berygtet herre under sin regeringstid. Han er højlydt og grov i munden, og samtidig altid klædt i elegante jakkesæt. Han får da også et øgenavn, som siger det hele. King Hanky Panky. I sine senere år stempler han alle sine politiske modstandere som røde eller kommunister. Selv der lever han som en konge, trods en officiel årsløn, der aldrig overstiger $8,500. Alligevel så har han en kæmpe 14-værelses lejlighed i Jersey City, en suite på Plaza Hotel i New York og et overdådigt sommerhus i kystbyen Deal. Hvert år tager han så også tid til at rejse til Europa, hvor han bor på en af de mest luksuriøse oceandamper i de kongelige suiter under overfarten. Og selv efter han går på pension, så bliver han faktisk aldrig nogensinde tiltalt for noget som helst kriminelt. Da Frank forsvinder fra magten, så opstår der et enormt tomrum i New Jersey. Flere forskellige borgmestre forsøger at tage over efter ham. Og det er blandt andet John W. Kenney, Thomas J. Wieland og Thomas F.X. Smith. De lover alle sammen, at de vil reformere byen. Men i virkeligheden prøver de bare at overtage det netværk af magt og penge, som Frank Haig han efterlader. Det interessante er, at ingen af dem kommer i nærheden af at få den kontrol, som Frank har under sin regeringstid. Men én ting forbliver det samme. New Jersey og hele Hudson County er berygtet for politisk korruption i årtier efter Frank Haigs afgang. Og her i år 1949 har den italienske mafia formentlig overtaget det meste af kontrollen med den organiserede kriminalitet i området. Og det er altså her, at Richard Kuklinskis historie for alvor tager sin begyndelse. Mafiaen, den vender vi tilbage til senere, for den bliver nemlig en ret afgørende faktor i den her historie. Men først skal vi altså lige tilbage til New Jersey's gader. Vi er ved et slidt boligkompleks i den nordlige del af Jersey City. Det er et socialt boligbyggeri med en masse store murstensbygninger, som man på engelsk kalder The Projects. Forestil dig nu, at du ligger på lur bag nogle skraldespande, og som en flue på væggen, så kigger du ud på en tynd, lettere afmagret dreng, der går forbi iført tøj, der er alt for stort. Han ligner faktisk lidt af en lille vagabund. Ærmer og bukseben flagrer omkring hans lemmer, og han holder noget, der ligner en jernstang i hånden. Man kan ikke se hans ansigt særligt tydeligt, men vi ved, at det er rent og pænt, men at det ofte er fyldt af et lidt mørkt og tomt udtryk. Drengen, der går der på fortovet, hedder Richard Kuklinski. Han bor i en af lejlighederne i bygningerne bag de skraldespande, som du sidder og skjuler dig bag. Det er tydeligt, at den lille dreng føler sig flov over sin flossede skjorte og sit alt for postede tøj. De andre børn i gaden, de driller ham da også hele tiden. Mest af alt er det en knægt med navn Johnny Ritchie, der er efter ham. Han kalder Richard for kludedrengen, vagabunden og den tynde polak. Richards mor lytter aldrig til ham, når han klager over sin påklædning. Hun siger bare, hun køber tøjet stort nok, så han ikke vokser ud af det med det samme. Men Richard vokser aldrig ind i noget af det, da han i mange år forbliver tynd og ranglet, også helt op i teenageårene. Med den konstante mobning følger også den hårde ensomhed, og det gør, at Richard bruger det meste af sin tid på at strejfe rundt i gaderne alene. Han hænger derfor ikke ud med de andre børn, og han hader i øvrigt også deres selskab. I stedet går han sin egne vej. Det kan for eksempel være ned til bydelen Hoboken for at se sømændene drikke sig fulde. Her kan han så stå og se på fabriksarbejderne, der slæber sig ind ud af Maxwell House-fabrikken, mere eller mindre beruset. Han kan også bruge timer på at stå og se på folk råbe af købmændene op ved Journal Square for at få et par cent i rabat for en pose kartofler. Så det er altså ikke ligefrem super spændende fritidsinteresser, og det hele virker faktisk en smule meningsløst og trist, især i disse lettere, tarvelige og grå omgivelser. Selvom Richard tilbringer så meget tid som muligt ude i gaderne alene, er det det, der venter ham derhjemme, der er langt mere konsekvent og uforudsigeligt end drillerierne fra de andre børn. Faren Stanley er polsk immigrant og arbejder for jernbanen, men alkoholen fylder mere og mere i hverdagen. Når han drikker, så bliver han fysisk voldelig, og slagene falder uden varsel over dem, der er i nærheden. Moren Anna, der er irsk-amerikansk og dybt troende, tager heller ikke afstand fra volden. Hun slår da også børnene med samme selvfølgelighed som faren, og ingen i hjemmet stiller spørgsmål ved det. For Richard bliver det hurtigt klart, at vold er en del af den måde, familien fungerer på, og der er altså ikke noget, han kan gøre ved det. Der ligger også en anden tragedie i baggrunden, som der aldrig rigtig bliver talt højt om. Det drejer sig om Richards storebror, Florian, som dør som 7-årig under omstændigheder, der officielt beskrives som et fald ned ad trappen. Det forbliver et uopklaret og ubehageligt kapitel for familien, men uanset sandheden, så sætter hændelsen sig dybt i Richard, der vokser op i et hjem, hvor ingen taler om det, der gør ondt. Volden i hjemmet ender heller ikke med Richard. Mange år senere bliver hans yngre bror, Joseph, dømt for et drab på en 12-årig pige. Og da Richard senere bliver spurgt ind til sagen i et interview, så svarer han meget kort, jeg citerer, ja, vi kommer jo fra samme far. Citat slut. Denne udtalelse bliver stående som en bemærkning, der sætter det hele i et ret godt perspektiv. Det er en familie, hvor kontrol og afmagt konstant krydser hinanden, og hvor ingen rigtig bliver beskyttet eller får den kærlighed, de har brug for. Og det er altså i den her ramme, at Richard bevæger sig rundt i som barn, altså mellem et hjem præget af frygt og en gade, hvor han er jaget vildt, så at sige. Og i takt med, at han bliver ældre, så trækker han sig længere væk fra familien og ud i kvarterets gader. Ikke fordi det gør ham tryg, men fordi det er et sted, hvor han i det mindste ved, hvad han kan forvente. Selv når han er alene i gaderne, så begynder Richard i den her periode at udvikle nogle mønstre, som ingen rigtig lægger mærke til. I starten så handler det om at få afløb for den vrede og magtesløshed, han går rundt med. Han finder for eksempel dyr i baggårdene. Det kan være katte, hunde eller andre dyr, der strejfer omkring. Og så afreagerer han på dem på samme måde, som han ville ønske, han kunne afreagere på nogle af de mennesker, der gør ham fortræd. Det er handlinger, der foregår i de skjulte, ude i kanten af kvarteret, og som ingen voksne taler mere om, eller stopper ham i for den sags skyld. Og selvom han aldrig selv kobler det sammen med det, der sker senere i hans liv, så er det et tidligt tegn på, at hans forhold til vold begynder at ændre sig. For i et hjem, hvor man lærer, at magt føles som det eneste sikre valg, så bliver grænsen mellem frustration og handling hurtigt meget lille. Og midt i det hele går Richard altså rundt i skyggerne af de høje og slidte bygninger. Han traver brostenene flade med toglydene som baggrundstæppe. Så vidt han ved, så arbejder hans far vist nok for jernbanen med at reparere bremser. Richard er ikke helt sikker på farens erhverv, da faren mere eller mindre forsvinder ud af Richards liv, da han ikke er særlig gammel. Af og til dukker han dog pludselig op ud af det blå, som en sømand, der pludselig er tilbage i havn. Desværre er det ikke ligefrem hyggeligt, når han kommer på besøg. Faren han stinker af sprut og vælter ind i lejligheden, brølende og rasende. Bæltet er da også nærmest allerede trukket ud, før han siger noget. Og det er værst, når moren ikke er hjemme, for så er der ingen, der prøver at stoppe ham. Når hun er der, råber og skriger hun i det mindste, og så varer tæskene sjældent så længe, som når de er alene. Richard har dog fundet ud af én ting. Faren vil bare ses og mærkes. Han vil være den, der har magten, og når det ikke sker, ja, så bliver han rigtig, rigtig farlig. Og når moren er væk, så går al hans frustration altså ud over sønnen. Han tæsker ham tit så meget, at Richard begynder at bløde. Og det kan være alt fra slag på ryggen, på ballerne og på lårene, til spark og lusninger. Faren viser ingen noget. Og det værste er altså, at Richards mor som sagt også slår ham. Og det endda med et kosteskaft. Det gør virkelig også ondt. Men det, der gør allermest ondt, er de ord, der kommer ud af morens mund, mens hun giver ham bryl. Og det er også den måde, hun kigger på ham på. Og den måde, hun giver ham skylden for al sin elendighed. Hun giver ham rent faktisk følelsen af, at han burde gøre noget drastisk ved sig selv. Eller nærmere betegnet, blive til noget, så hun kan blive glad og stolt af ham. Problemet er bare, at uanset hvad Richard gør, så bliver hun bare mere og mere kold og ubehagelig. Måden hans forældre behandler ham på, det sætter sig i Richard. Men en ting er at blive slået af sine forældre, men noget helt andet er at blive misbrugt af et andet barn. Han kan jo ikke rigtig gøre noget ved sine forældre, altså ikke sådan rigtigt. Men hvis der er en anden, der gør ham fortræd eller gør ham til grin, så kan han rent faktisk gøre noget ved det. Det har han i hvert fald lært af cowboy- og gangsterfilm. Her ser han, at man kan tage sagen i egen hånd og slå igen. Og denne aften, hvor han står her under den røgfyldte nattehimmel med ryggen mod de varme mursten og med en tung jernstang i hænderne, ja, så er han altså klar til at forsvare sig. Han er klar til at gøre noget ved sin nederen situation, og han er klar til at gå i krig, om man så må sige. Faktummet er, at mobberen Johnny ikke bare driller Richie, som de fleste kalder Richard. Johnny tæver og ydmyger ham bogstaveligt talt, og det sker gang på gang. Johnny bor i lejligheden nedenunder, og han har samlet sin egen lille bande bestående af 6 andre drenge, der alle sammen er fra boligblokken på 16. gade. Næsten hver gang de er samlet på gaden eller i gården, så bliver Richie offeret for deres mobberier og overgreb. Og det er altså Johnny, der leder disse ubehageligheder. I starten prøver Richie at slå igen, når drengene overfalder ham. Han forsøger at forsvare sig ved at slå tilbage, men det koster altså. For så snart han bare rører Johnny, så kaster resten af banden sig over ham. Det ender altid med, at Richard bliver overdænget med slag og spark, for enden liggende blodig tilbage på asfalten. Til sidst lærer Richie dog, at det måske bare er bedre at tage imod. Altså tage imod alle tæskene, ligesom han tager imod sin mor og fars. Han må altså bide det hele i sig og lukke det inde i sit efterhånden lettere kyniske indre og komme videre. Det er også lidt nok med drengebanden, men det er noget sværere med lederen Johnny. Det er hver gang en ydmygelse, der går ondt. Især på grund af den måde, Johnny ser på ham på, og den måde, han får de andre til at grine med på. Johnny har en ekstremt provokerende arrogance, og det er som om han blot ser Richie som et undermenneske. Dette sætter så dybe spor i vores hovedperson, og det æder ham langsomt op indefra. Men den her aften, da han står her foran skraldespandene med murstensvæggen bag sig, ja, så skal det altså være anderledes. Han har som sagt en metalstang i hånden, som han nu lader køre hen over asfalten. Næverne raser i hans indre, mens han står der i mørket og venter. Pludselig hører han fodtrin i mørket, og hans hjerte fryser. Nogen er på vej i hans retning, og han er sikker på, at det er Johnny. Han løfter nu jernstangen over hovedet, mens hans tynde arme ryster. Benene føles tunge som bly. Han overvejer et sekund at løbe, men han er træt af at flygte hele tiden, så han bliver stående den her dag. Alle disse ydmygelser, de skal stoppe nu. Han vil gøre en ende på det hele, og han vil give Johnny en gevaldig lærestreg. Han vil samtidig også vise ham, at han ikke længere kan terrorisere Richard Kuklinski. Pludselig toner et ansigt frem i mørket, og en mandestemme kalder. Richard smider jernstangen og skjuler den bag skraldespandene. Det er ikke Johnny, det er Mr. Butterfield, der bor i samme bygning som ham selv. Han har en næsten tom flaske stærk øl i hånden, og det er tydeligt, det ikke er den første, han har fået her til aften. Mr. Butterfield er åbenlyst fuld, og når han er det, så slår han også sine børn, ligesom Richards far. Mr. Butterfield får nu øje på Richard og siger, jeg citerer, "Hvad ved din mor godt, du er så sent?" spørger han, mens han snøvler lidt i ordene. Hun er ligeglad, svarer Richard. Det er hun altid. Hun er sikkert faldet i søvn foran radioen. Ved du hvad, du må hellere gå ind igen. Det er sent, siger Mr. Butterfield, for han lunter videre og forsvinder ud i mørket. Richard har ikke tænkt sig at adlyde en latterlig drukkenbold og børnemishandler, så han bliver derfor stående og samler jernstangen op igen, som han har lagt fra sig. Han stiger nu stift på hjørnet af bygningen, der hvor Johnny plejer at dukke op. Johnny, som hver aften går ud i gården og kalder på sine venner. De plejer at løbe rundt i de forskellige gårde og grine højt, mens de råber klamme og lumre ting op til pigerne i vinduerne. Nogle gange så råber de også op til Richie, hvis han kigger ud af vinduet. Hey, Polak, sover du derop? Eller ligger du og piller ved dig selv som sædvanligt? Richard hader disse nedgørende bemærkninger, og de hundenord har efterhånden brændt sig fast i hans sind. Men det skal stoppe nu, og det skal være i aften. Pludselig er der igen noget, der bevæger sig i mørket. Han ser nu en lille orange prik, som er gløden fra en cigaret. Prikken drejer om hjørnet, og Richard klamrer sig ind til væggen for ikke at blive set. Han knytter hænderne om jernstangen og holder vejret. Han kan mærke, at pulsen hamrer i hans bryst, og han kan næsten ikke holde spændingen ud. Men han er klar, og han er ikke i sind at løbe nogen steder. Ikke den her gang. Og pludselig så er han der, Johnny. Ansigtet træder frem fra skyggerne med gløden fra cigaretten forrest. Richie kan se de mørke øjne og det hånlige smil, der kommer ham i møde. Johnny bliver helt overrasket over at se Richie ud så sent, men han bliver også glad, for nu kan han komme af med nogle aggressioner. Johnny stopper nu et par meter fra Richie og tager et langt hiv af cigaretten. Så kigger han koldt på ham og siger, jeg citerer, hvad fanden laver du herude, Polak? Er du ude på ballade? Han griner en kort tør latter. Richie svarer ikke. Hey, jeg taler til dig, Polak. Hvad fanden tror du, du laver? Richie forbliver tavs, mens hans hænder klemmer hårdere og hårdere om jernstangen. Johnny kommer nu tættere på, og stemmen er ikke længere bare hånlig. Nu er den også truende. Du svarer kraftedme, når jeg snakker til dig, Polak. Ellers så banker jeg dine fucking tænder ud. Citat slut. Richie løfter nu jernstangen, og da Johnny ser den, stopper han pludselig op lidt forbløffet. Men så begynder han at le. Hvad fanden må du gøre med den der? Slå mig? Han rækker nu hånden frem for at tage jernstangen fra Richie. Men Richie, han trækker den til sig, hvilket resulterer i, at Johnny bliver temmelig arg. Han springer nu frem, og Richie svinger samtidig jernstangen mod Johnnys hoved. Stangen rammer ham på kinden. Ikke hårdt, men den rammer. Johnny holder sig fra ansigtet, og de står nu lidt og stiger på hinanden. Din lille røvslikker, hvisker han, og går hastigt frem mod Richie for at vriste stangen fra ham. Men denne her gang svinger Richie med al sin kraft. Stangen rammer Johnny på underarmen, og han skriger nu af smerte og trækker sig sammen. Richard springer frem og slår igen, denne gang direkte mod hovedet. Johnny skriger som en stukket gris, da han bliver ramt. Han er ikke længere kæk, og hans ellers så dominerende stemme knækker. Det er meget tydeligt, at han er ved at dø af skræk. Richard ignorerer ham og alle hans råb, og han løfter nu stangen igen og slår Johnny gentagne gange igen og igen og igen. Både på ryggen og i hovedet og med stigende kraft for hver slag, han lander. Hver gang Johnny forsøger at råbe og bede om noget, så svarer Richard igen med endnu et slag. Hold kæft, råber han. Hold din fucking kæft, råber Richie, mens Johnny skriger som et lille barn. Men Richard er helt kold, og han bliver bare ved og ved og ved. Han slår og slår og slår, indtil Johnny ligger helt stille på jorden. Og det er netop i dette øjeblik, at der sker noget inde i lille Richard. Han mærker noget nyt i kroppen, som han ikke har følt før. Noget, der nærmest føles elektrisk. Det er en følelse af total kontrol og magt over et andet menneske. For første gang i sit liv er det ham, der bestemmer, og det føles fantastisk. Han bliver som sagt ved med at slå på Johnny, der ligger på jorden, nærmest som en baseballspiller, der svinger for et homerun. Han hverken kan eller vil stoppe. For nu er det Richard Kuklinski, der har magten, og ingen skal fucke med ham igen. Da han til sidst stopper, ligger Johnny som sagt helt stille ned på asfalten i en stor blodpøl. Richard stiller sig over skrevs over ham, helt forpustet og svedig, men samtidig også fyldt op af en mærkelig indre ro. Han står nu lidt og betragter sit offer, hvorefter han forlader stedet og går stille op ad trapperne til sin lejlighed. Her gemmer han stangen i et skab og lægger sig nu i sin seng. Han ligger vågen et stykke tid, mens han genoplever det hele inde i sit hoved. For sit indre ser han nu slagene, hører skrigene og mærker den efterfølgende stilhed. Og så falder han i søvn. En tung og dyb søvn. Næste morgen vågner Richard ved, at hans mor råber arget efter ham. Han skal op, ellers kommer han for sent i skole. Richard orker ikke, men lyden af stemmer udenfor trækker ham hen til vinduet. Nede i gården holder der flere politibiler, og en gruppe voksne er samlet og står og ser på noget. Nogle børn fra Johnnys bande taler med betjentene, og en af dem ryster på hovedet og ser op mod lejligheden. Richard når lige at træde et skridt tilbage, da de kigger op mod hans vindue. Hvad er det, der er dernede? Råber hans mor fra køkkenet. Kender du ham, Johnny? Ham den irriterende dreng nedenunder, råber Richard tilbage. Jeg tror, nogen har slået ham ihjel i nat. Ja, den er god med dig. Få noget tøj på, du skal i skole, svarer hans mor, uden at kommentere på det, Richard fortæller. Richard går ikke mere ind i det, for han ved jo godt, hvad der er sket. Han er på det her tidspunkt kun 14 år gammel, og han har netop begået sit første mord. Efterfølgende begynder han at føle noget, han ikke har prøvet før. Det er skyldfølelse, og en rigtig grim en af slagsen. Den tynger ham faktisk så meget, at han kaster op de efterfølgende dage. Han har da også mareridt de næste mange nætter, om at politiet bryder ind i lejligheden og slipper ham ud til en elektrisk stol. Men det sker dog aldrig, og der kommer ikke nogen for at anholde ham. Han vælger dog alligevel at pjekke fra skole i flere dage, uden at moren opdager det. Da nonnerne fra den katolske skole, han går på, ringer og spørger, hvorfor han ikke er i skole, så bliver hun dog temmelig rasende. Da hun finder ud af, at han har pjekket, så slår hun ham gentagne gange bagi med den samme stang, som han bruger mod Johnny. Men livet går altså videre for den unge teenager Richard. Søndag skal han i kirke, og mandagen så skal han i skole igen. Og som dagene går, så begynder frygten langsomt at forsvinde. Han tænker, at måske så ved de det ikke, og måske er han rent faktisk i sikkerhed. Da der er gået yderligere nogle dage, så tager han en dag sig selv i at smile igen, da han ikke har tænkt på Johnny hele dagen. Men senere samme eftermiddag ser han til sin rædsel politiet i lobbyen i den bygning, han bor i. Det er blandt andet flere kriminalbetjente, der afhører naboerne om Johnny. Men ingen af dem har set noget, og Richard kan da også gå ubemærket forbi betjentene og ud på gaden. Det begynder at gå op for ham, at han nok slipper fra dette uden konsekvenser, og han kan pludselig mærke smilet tilbage på sine læber. Han har gjort det. Han har fået hævn. I de efterfølgende år gennemfører Richard grundskolen så godt han kan, og som voksen forsøger han at skabe sig et normalt arbejdsliv, i hvert fald på overfladen. I begyndelsen af 1960'erne får han job som laborant på et pornografisk filmstudie i New York. Her står han for at fremkalde og kopiere film, og han færdes derfor dagligt i et miljø, hvor moralske grænser hurtigt bliver flydende, og hvor lyssky personer er noget, man støder på dagligt. Det er også i dette miljø, han for første gang får tæt kontakt med personer fra den organiserede kriminalitet, nærmere betegnet mafiaen i New York. Og det skal senere vise sig at få en afgørende betydning for hans livsbane. I dette første afsnit er vi rejst tilbage til Jersey City i slutningen af 1940'erne, hvor vi møder den 14-årige dreng Richard, der vokser op i et hjem fyldt med vold, frygt og overgreb. Richard Kuklinski er omgivet af mennesker, der enten skader ham eller vender det blinde øje til. Han bliver som sagt slået af sin far, ydmyget af sin mor og hånet af de andre børn i gaden. Og gradvist bliver han en dreng, der ikke længere føler sig som en del af noget som helst. Han går derfor også rundt for sig selv, og han bærer vreden i stilhed, og han lærer, at ingen kommer og redder ham. Den nat, hvor han står i skyggerne med jernstang i hånden og efterfølgende slår Johnny ihjel, bliver et kæmpe vendepunkt i hans liv. For første gang mærker han følelsen af kontrol, af styrke og af magt over et andet menneske, og det bliver et frø, der slår rod i ham. Han finder ud af, at volden ikke kun skræmmer ham, men den frigør ham også. Og den følelse bliver noget, han ikke glemmer lige foreløbig. Dette er nemlig begyndelsen på kernen til den mand, han senere går hen og bliver til. En mand, der bevæger sig ubemærket mellem familieliv og organiseret kriminalitet, som kan smile ved middagsbordet sammen med familien og myrde få timer senere. En mand, der lærer at slå ihjel uden anger, og som finder en uhyggelig ro i det. Dette bliver det første kapitel i historien om Richard Kuklinski, den koldblodige morder. Vi fortsætter fortællingen på næste tirsdag. Du har lyttet til første afsnit af Den Koldblodige Morder. Andet afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give den nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, Du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.